Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Numele de culori aparțin vocabularului de bază al unei limbi. De aceea, principalele nume de culori din română sunt moștenite din latină, la fel ca alte cuvinte importante. Ca și în alte cazuri, compararea cu situația din celelalte limbi romanice ne permite să ajungem la concluzii interesante. Se poate observa că numai trei, alb, negru și verde, dintre diversele nume de culori, s-au transmis tuturor limbilor romanice. Ele există și în cele trei dialecte românești sud-dunărene, a român, megleno-român și istro-român. Cuvântul alb continuă latinescul albus și s-a păstrat cu sensul alb numai în română, sardă și într-un dialect retoroman din Elveția. În celelalte limbi romanice, urmașii lui albus au altă semnificație, însemnând zori. În franceză avem ob, în italiană și spaniolă alba. Cu acest sens s-a păstrat și la noi în expresia intră alba în sat, însemnând apar zorile. Pentru numele culorii respective, limbile romanice occidentale folosesc un cuvânt germanic, blanc. În franceză avem blanc, în italiană bianco, iar în spaniolă blanco. Alb este un cuvânt cu o bogată familie în română. A albi, albire, albiață, alboare, etc. Negru provine din latinescul niger nigrum, care înseamnă negru strălucitor. În latina clasică se opunea lui ater, însemnând negru mat. La fel cum albus, alb mat, era opus lui candidus, alb strălucitor. În latina târzie, această opoziție s-a pierdut și din fiecare pereche niger-ater, albus candidus, s-a păstrat numai câte un cuvânt, niger respectiv albus. Verde este urmașul latinescului virdis sau viridis. Din familia lui Viridis s-a păstrat în română Viridia, verdeață, devenit varză. În Transilvania și Moldova, pentru varză se folosește cuvântul curechi, derivat din latinescul coliculus. În latina clasică, cauliculus era un diminutiv al termenului latin caulis, care l-a dat pe francezul chou, varză. Alte nume de culori de origine latină s-au păstrat numai în câteva limbi romanice, printre care și româna. Galben, provenit din galbinus, jaun în franceză, albastru din albaster și vânăt din venetus, s-au păstrat numai în română și în dialectele italienești meridionale. Roșu, provenit probabil din latinescul roseus, de culoarea trandafirului, s-a moștenit în română și în dialectul napolitan. Unii termeni din latină au o răspândire mai limitată, deci sunt mai puțin cunoscuți. Astfel există în a română mulu, negricios, provenit din latinescul muleus, de culoare roșie, și mieriu, albastru, provenit din latinescul merus, curat. Alte cuvinte și-au restrâns sensul. Latinescul coccinus, însemnând roșu, l-a dat pe coacin, berbec cu botul galben sau roșu. Latinescul rubeus l-a dat pe roib.
Poartă spre artă.
Atât româna, cât și limbile romanice occidentale au împrumutat nume de culori din limbile cu care au intrat în contact. Româna îl are pe sur, însemnând gri, provenit din slavă. În franceză, brun și gri sunt împrumutate din limbile germanice. La fel este și franțuzescul bleu, iar franțuzescul azur este din arabă. Româna le-a împrumutat pe toate acestea din franceză, brun, gri, bleu și azur. O sinteză a problemei a făcut Simion Florea Marian în urmă cu mai bine de un secol și jumătate în discursul de recepție la Academia Română, discurs purtând titlul Cromatica poporului român. Pentru o imagine completă asupra terminologiei legate de culori, aduc în discuție ceea ce s-ar putea numi spargerea tiparelor a clișeelor lingvistice, care caracterizează în mod special arta poetică. Sunt bine cunoscute formulări ca toamnă cenușie, creste cărunte, cer plumburiu, cernite înserări. La Topârceanu apar comparații surprinzătoare ca neagră ca un as de pică sau ca o muscă în lapte, în poezia Cioara. Astfel de comparații coloristice abundă în poezia simbolistă, de pildă la Ion Minulescu. Culoarea poate fi evocată și prin sugestie, cu ajutorul unor metafore. Avea ochi de mură sau ochi de cicoare, albaștri, evident, ochi de pisică, verzi gălbui, i-au ieșit ghiocei în barbă, apusuri însângerate, etc. Lucian Blaga, în Mirabila sămânță, oferă o sinteză a mijloacelor de individualizare a obiectelor prin culoare în spiritul limbii populare. Boabele să ți le închipui, gălbii, roșii, verzi, sinilii, aurii, când pure, când pestrițe. Domnica Gheorghiu, într-un articol din Limba Română din 1968, consacrat terminologiei culorilor în română, insistă asupra numelor de culori în artă. Un exemplu este ciclul de versuri Scântei galbene de George Bacovia, unde tonurile cromatice, sugestive pentru atmosferă, revin cu insistență. Amurgul galben m-a îngălbenit și mă apasă, ca geamuri galbene cu lacrimi ce nu mai curg. Sau verde crud, verde crud, mugur alb și roz și pur, vis de albastru și de azur, te mai văd, te mai aud. Sau și frunze albe, frunze negre, copacii albi, copacii negri și pene albe, pene negre, decor de doliu funerar. Pictorul Tonița acordă grai culorilor atunci când se referă la râsul roșului pârguit sau la gemetele verdelui. Interferența dintre cele două arte înrudite poate fi ilustrată tot prin intermediul poeziei. Tudor Arghezi definește o zi tristă, cenușie, vânătă, ca fiind o zi crochiu, estompă și condei de plumb. În excelenta sa carte, Patimă și desfătare despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească, între 1750 și 1860, Constanța Vintilă Ghițulescu vorbește despre patima sulimanurilor. Boială, dres, suliman, vopsea, romineală, zugrăveală, spune dumneaei, sunt cuvinte care amintesc de sulemenirea chipurilor. În secolul al XVIII-lea românesc, sulimanul este un sublimat de mercur întrebuințat la prepararea fardurilor. Este atât de mult folosit, încât ajunge să desemneze de unul singur dresul cu care se dă pe obraj. Uneori în compoziție intră și ștubeciu, un fel de sare de porumb, dar și gogoș de ristic, piatră acră și piatră vânătă. Termenii provin mai toți din limba turcă, sulümen, iștubeci și rastic. Abia la începutul secolului apare și ceruză, cuvânt de origine franceză. Când este folosit în exces, sulimanul provoacă isterii, schimonosește chipurile. Femeile fac uz de suliman peste măsură, ceea ce face o impresie proastă a nervilor și cu timpul transformă fața cea mai frumoasă într-una nemaipomenit de urâtă, crede doctorul Wolf, medic al iașilor între 1780 și 1794. El insistă asupra faptului că moldovencele își vopsesc ploapele, genele, sprâncenele, cu acest suliman, un amestec de antimon alcoolizat și gogoș de ristic. Dar cum nu există o știință medicală îndeajuns de avansată pentru a vorbi de trupurile bolnave, frumusețea chipului este strâns legată de sănătate. Contele Langeron scrie că boieroaicele au renunțat repede la moda orientală, dar nici de cum la sulimanuri și la folosirea lor în exces. Citez, numai la dresuri n-au vrut să renunțe niciodată. Fața lor este vopsită cu toate culorile. Considerându-le lucruri diavolești, biserica cere domniei să interzică sulimanurile. Iată cum sună porunca domnească din 20 mai 1796. Citez. Fiindcă orice lucru vătămător care aduce stricăciune la trup și la suflet și care pricinuiește defăimare nu iaște cu cale a să trece cu vederea, întru care fiind și sulimanul, care să pune pe chipuri, nu numai la trup de stricăciune și la suflet de vătămare neprimit fiind de biserică. Poruncim dar ca după primirea domnescului nostru pitac să chem pe preoții duhovnici din toată politia spre a-i îndatori ca să dea duhovnicească învățătură și îndemnări fiecăruia de a se face părăsire de acest lucru vătămător ce iaste o părere de podoabă de șartă care nu iaste de niciun folos. Am încheiat citatul. Podoabă de șartă fără de folos, grăiește Domnul. Nu de aceeași părere sunt doamnele și cucoanele care nu se sperie nici de porunca domnească, nici de judecata divină. Așadar, nu se grăbesc să renunțe la sulimanul menit să ascundă multe, mult prea multe imperfecțiuni închipuite ale tenului. Știm însă mult prea puțin despre opinia medicilor sau despre efectele folosirii îndelunge a sulimanului, care are o puternică acțiune chimică, așadar destul de vătămătoare pentru trup. Boiul măsurat este totuși pe placul bărbaților dacă ar fi să-l credem pe Rigas Velestinlis când descrie portretul unei iubite imaginare cu frumoase alcătuiri, cu încuvințată și cu desfătată zâmbire. La rândul său, Iordache Golescu vorbește de măsură necesară și complementară când descrie un chip frumos care ar trebui să aibă și nuri și misidii bune, adică fizionomie frumoasă. Albeața singură nimic nu folosește, cum o muiere albă la față, dar fără nuri și misidii bune, explică Golescu, oferindu-ne de fapt o informație nouă despre folosirea fardului alb pe bază de ceruză, întrebuințat la cosmetizarea feței și în Franța secolului al XVIII-lea, despre care scrie și Catherine Lanoe. Abia peste masca de bază de ceruză se punea romineală pe obraz și pomadă aduse de negustor de la Sibiu. Mai apoi se înnegreau sprâncenele cu gogoș de ristic și se ascundeau firele albe de păr cu henna. Cucoanele se dădeau în vânt și după tot felul de artificii în stare să preschimbe până și chipul cel mai puțin înzestrat de la natură. Un artificiu menit a oferi grație consta în aplicarea pe obraz a așa numitelor muse, adică hârtie neagră decupată sub formă de steluță sau de luniță, cum scrie Iordache Golescu, folosite drept podoabe. Moda benghiurilor duce și la preluarea cuvântului din turcește. Cosmeticele și fardurile revin pe listele de cumpărături, fel de fel de rețete sunt născocite și puse în circulație de medici și de farmaciști. pe la 1798, cucoanele citiseră prin gazete despre miraculoasele beneficii ale unui săpun de obraz, iar căimăcăneasa Caragea se grăbește să comande vreo 4 calupuri. Altele cer romineală de obraz, funți de pudră și sulimanuri. Un proverb al lui Anton Pan surprinde în acest tip de frumusețe o trăsătură comportamentală. Citez: a venit sulemenită și se duce terfelită, am încheiat citatul. Explicația ține de maniera de prezentare în public. Se zice de aceia care folosesc într-un scop rău frumusețea lor, care înșeală prin înfățișarea chipeșă. Nocivitatea sulimanului nu este condamnată încă de către medici. Ceea ce medicii francezi, de pildă, consideră periculos, vorbind despre cosmeticele otrăvite care atacă pielea, nervii, trupul, e aproape ignorat în această parte a lumii. Teama toxicității fardurilor apare târziu, odată cu dezvoltarea noțiunii de igienă, care duce la inversarea raportului artificial-natural în favoarea celui din urmă. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!